Leppänen ja Kerrottu elämä.
Tässä maailmassa ei ole mitään kiinnostavampaa kuin ihminen ja ihmisen elämä. Miten sinusta on tullut sinä ja minusta minä? Vuorossa on Kerrottu elämä. Minun nimeni on Mari Leppänen ja olen elämäkertatutkija ja pappi. Elämä on suuri rakkauteni. Tänään pohdimme näitä kysymyksiä miehen kanssa, joka ei ole Radio Dayn studiossa ensimmäistä kertaa. Vierannani on Maikkarin toimittaja Jouni Sipilä. Tervetuloa.
Kiitos.
Jouni, sä tulit tänne tuosta naapurista. Oot Maikkarilla toimittajana, tuottajana. Teet juttuja telkkariin ja radioon ja verkkoon. Tämmöinen nykypäivän moniottelija. Mutta et olit aikanaan täällä Dayssä ohjelmapäällikkönä 3 vuotta. Miten susta oikein tuli toimittaja?
No se oli vähän sellainen ajautumisen malli, mikä siinä toteutui, että alun perin halusin geologiksi. Se oli mun tämmöinen haaveammatti ja lähdin opiskelemaan geologiaa, mutta sen ensimmäisen vuoden aikana se ammatti käytännössä Suomesta lopetettiin, malmietsintä lopetettiin. Piti keksiä jotain muuta. No toinen oli se, että olisin halunnut opettajaksi. Isäni on ollut opettaja, suvussa on paljon opettajia. En koskaan päässyt, en aina joku 0,2 pistettä siitä rajasta ja olen vieläkin vähän katkera siitä elämälle. Ja opiskelin maantiedettä, mutta ei sekään oikein tuntunut omalta. Mutta sitten sitä tehdessäni innostuin kirjoittelemaan paikallislehteen juttuja. Ja sitten tein radiojuttuja ja pikkuhiljaa se rinki niin kuin laajeni. Ja sen jälkeen hakeuduin tiedottajahommiin ja siitä toimittajan hommiin. Ja siitä se sitten jotenkin urkeni. Maantiede ja geologia on nyt aika lailla historiaa.
Eikö Puolanka ollut se sun ensimmäinen lehti?
Kyllä, Puolanka-lehti.
Keskellä ei mitään.
Niin, tai keskellä kaikkia. Siellä on, siellä niitä tarinoita vasta on niillä raukoilla rajoilla.
Kyllä. Voiko Maikkarin toimittajana tunnustautua uskovaksi ihmiseksi?
Kyllä voi. Jotenkin mä ajattelen sillä tai koenkin sillä, että se semmoinen nykypäivän tämmöinen niin kuin moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus, se ulottuu myös aika lailla niin kuin tälle alueelle. Että vakaumuksia kyllä siedetään ja Maikkarillakin sellaista kristillistä vakaumusta kantavia on niin kuin useita ja osa ihan tunnettujakin siitä. Eri asia on sitten semmoinen, että jos on jotakin sellaisia periaatteita, mielipiteitä, arvoja, jotka nousee siitä vakaumuksesta, jotka ei ehkä ihan tähän pirtaan, nykypäivän pirtaan istu, niin tavallaan niiden kanssa voi olla vaikeuksia. Ei ammatillisesti ollenkaan, vaan ehkä niin kuin sosiaalisesti sitten siinä ympäristössä. En sano, että Maikkarilla nyt mitenkään erityisesti, mutta ehkä sanotaan täällä etelässä ja mediassa, niin varmaan tietynlaiset näkemykset vähän painottuu.
Tuntuu, kun seuraa tänä päivänä uutisia sitä, että miten ihmiset kertoo itsestään, niin se uskonnollisuus on tullut tavallaan sellaisen asiaksi, joka saa olla osa ihmisen tarinaa. Näyttääkö se myös toimittajasta siltä?
Kyllä se näyttää. Ihan selvästi se on noussut semmoiseksi niin kuin jostakin ihme yksityisasiasta, jota se oli varmaan vielä 80-luvullakin. Ja joskus tuli vertailtua etenkin näitä, miten kirjoitettiin vaikka hengellisistä kesäjuhlista. Niin sehän oli sellaista hernekeittolitrojen vertailua ja kuinka monta kilometriä syntyi autojonoa ja muuta. Ja nykypäivänä kaikki tekee sellaisia juttuja, että minkä takia sinne pellolle, saviselle pellolle mennään viikoksi niin kuin parkkiin. Haetaan sitä syytä ja sitä, siinä ei ole enää sellaista niin kuin häpeää tai väheksymistä siinä vakaumuksessa. Mun mielestä se on hirveän hyvä kehitys. Totta kai se on myöskin sitten niin, että kaikki muutkin vakaumukset tulee siihen rinnalle, mutta silti.
Kyllä mä ajattelen ehdottomasti, että se on hyvä suunta, että hengellisyyttä ei tarvitse ihmisen enää hävetä.
Ei sitä tarvitse. Tai sitten mä itse ainakin ajattelen, että jos sitä nyt tarvitsee lähtökohtaisesti hävetä, niin ehkä siinä on jotakin sellaista, mikä kanssa ei ole jotenkin niin kuin sinut. Että tunnustan kyllä itsekin hävenneeni hyvinkin paljon niin kuin hengellisyyttä matkan varrella. Ja varmaan häpeän vieläkin jossakin määrin, tai ainakin joitakin sen piirteitä.
Mitä siinä on pitänyt hävetä?
Varmaan itse olen hävennyt jotenkin sellaista hengellisyyden heikkouden leimaa tai sellaista, että jossakin vaiheessa ajattelit, että se on sama asia kuin sellainen niin kuin suuri heikkous tai heikko itsetunto. Ne on vähän niin kuin synonyymejä. Ehkä ymmärsin hengellisyyttäkin aika lailla väärin, kun ajattelin, että se edellyttää sitä, että täytyy kokea olevansa huono, ihan sille lähtökohtaisesti kehno painos.
Hmm. Sä oot seurapirttien kasvatti, eikö niin?
Kyllä.
Minkälaista se lapsuuden seuraelämä oli?
No sehän oli, siinä oli monta puolta. Että yksi puoli oli sitten, se oli hyvin tämmöistä sosiaalista. Mulla oli paljon serkkuja, joiden kanssa temmellettiin siellä ruohokentillä, jossa kaiuttimet sitten raikas. Koskaan mitään kuunnellut, enkä yleensäkään kuunnellut muuta kuin pakolla sitten, kun oli aina tietty kiintiö, mikä piti istua siellä kirkossa tai seuratuvassa sisällä ja kuunnella niitä puheita.
Edellittäkö isä vai äiti?
Varmaan isä enemmän ja sitten serkun isä oli tässä hyvin tämmöinen niin kuin kiintiömallinen, että se oli aina se pari puhetta per päivä, mikä piti kuunnella sisällä. No kyllä niitä tuli nukuttua, että paras setti oli semmoinen 45 minuuttia nokoset siinä kirkon penkissä ja syntyi pieni kuolalammikko sinne kirkon lattialle. Mutta se oli se toinen piirre ja toinen puoli oli sitten se, että kyllä minusta se sanoma, siinä oli mun oli hirveän vaikea ymmärtää sitä. Mä jotenkin niin kuin yritin aidosti ottaa jotenkin vastaan sitä, että mitä tämä niin kuin minulle tarkoittaa tai mikä tämä viesti on. Ja joistakin puheista muistan ja persoonista huokui semmoinen niin kuin armollisuus ja sellainen, niin kuin, että siinä oli jotakin hyvin tällaista kristuskeskeistä siinä julistuksessa, mutta ehkä enemmän oli niitä kokemuksia, että se oli jotakin ihan muuta. Hyvin ihmiskeskeistä, syntikeskeistä ja jotenkin sellaista, jonka kanssa mun oli hyvin vaikea niin kuin elää ja varmasti semmoiset nuoruuden ahdistukset osaltaan vähän selittyykin sen kautta, että en jotenkin osannut ottaa sitä armollista puolta vastaan.
Eli nyt on siis vuorossa kerrottu elämä. Minun nimeni on Mari Leppänen ja täällä on vieraana MTVn toimittaja Jouni Sipilä. Tässä puhutaan lestadiolaisuuden yhdestä haarasta, rauhan sanasta, joka on yksi niistä monista monituisista ja ehkä eroja tässä. En tiedä, osattaisiko edes ruveta analysoimaan, mutta paljon niissä on tuttua. Yhteiset seurakentät ja laulut ja kesäjuhlat ja semmoinen nimenomaan tämä tämmöinen yhteisöllisyys. No miten tämä herätysliike tausta näkyy kuitenkin teidän perheen, lapsuuden perheen elämässä?
No meillä se näkyy lähinnä kesällä, että kesät oli sitä aikaa, kun käytiin seuroissa ja oltiin serkkujen kanssa tuolla Keski-Pohjanmaalla. Mutta sitten talvet me asuttiin Kainuussa, jossa näitä niin sanottuja meikäläisiä ei ollut ketään muita. Et siellä me oltiin ihan sitten osa seurakuntanuorten toimintaa ja oltiin siinä mukana ja vanhemmat osallistuivat seurakunnan toimintaan ja isä oli kirkkovaltuustossa, että siellä se ei niin kuin millään tavalla näkynyt, eikä varmaan jotkut kaveritkaan tiennyt tämmöisistä asioista niin kuin yhtään mitään, enkä varmasti kertonut kenellekään.
Jäikö se sitten teidän perheen elämästä jossain vaiheessa pois vai onko se edelleen tavallaan sellainen, joka kulkee juonteena mukana?
Kyllähän se kulkee siis omassa itsessäänkin mukana sillä, että viikonloppuisin esimerkiksi kuuntelen niitä samoja lauluja, on kaivannut niitä kaiken maailman Spotify, ja mistä niitä nyt vaan löytyy. Radio Daystakin osa soi sitä kautta. Että jotenkin ne laulut on ollut kauhean niin kuin tärkeitä. Ja nämä vanhat hengelliset laulut. Mutta sitten jotenkin se liike on jäänyt kyllä aika lailla taakse. Että yhteyksiä on erinäköisiä ihmisiä ja kavereihin ja tuttavuuksia on. Mutta meidän perheessä se meni vielä vähän silleen, että vanhemmatkin sitten irtaantui siitä liikkeestä ja sitten liittyi niin kuin vanhollisille stadiolaisuuteen vanhemmalla iällä, joka sitten ehkä osaltaan vaikutti sen, että meillä ei nyt tavallaan perheessä ole semmoista yhteistä ikään kuin seurapirttiä enää olemassa, mutta ei se nyt, en tiedä olisiko sitä nyt muutenkaan, eikä mulla ainakaan sen ikävä ole. Sen enempää.
Se on jännä se lapsuuden hengellinen kieli, että mä oon monesti miettinyt, onko se tavallaan vähän niin kuin semmoinen ensimmäinen äidinkieli, jonka ihminen oppii ja sitten se kulkee mukana elämän eri vaiheissa, vaikka saakin sitten uusia muotoja ja se on jotakin semmoista, joka tavallaan niin kuin tulee koko ruumiiseen ja jättää sillä tavalla vahvat jäljet.
Kyllä ja kyllä ne semmoiset niin kuin ilmaisut, joita seuroissa kuuli, niin kun niitä sattuu joskus nykypäivänä kuulemaan jossakin, niin kyllä sieltä tulee välillä semmoinen ihan niin kuin hyvä tunne ja semmoinen joku turvallinen tunne, että olihan se maailma kuitenkin semmoinen aika selkeä ja jotenkin ne maailman rajat oli aika selvät ja vaikeudet alkoi siitä, kun jotenkin siitä lähti pois tai jotenkin irrottautui, niin sitten niitä kysymyksiäkin alkoi tulla.
Vielä lapsuuden perheestä jotakin. Veljesi Juha Sipilä on tämän hetken potentiaalisin pääministeriehdokas ja oot seurannut läheltä hänen matkaa yritysjohtajasta politiikoksi ja samalla sitä semmoista julkisuuden painetta. Välillä on puhuttu myös hengellisyydestä, mutta miltä se veljestä tuntuu seurata sellaista sivusta tai viereltä?
No se on erikoista seurattavaa, niin kuin katsoa veljensä kuvia tuolla, niin kuin töissäkin on, niin kuin pöydät täynnä, niin kuin velipojan kuvia. Se on niin kuin erikoinen piirre. Toinen erikoinen piirre, mihin on vielä vähän tottumista, että se on niin tuore poliitikko, että ei ole montaa vuotta, kun mä vähän niin kuin kerroin sille, mitä yhteiskunnassa tapahtui ja hän rakenteli näitä kännykkäsovelluksia ja muita. Ja nyt on roolit niin kuin ihan toisinpäin, että kyllä tässä vielä vähän tämmöistä tottumista on. Monella tavalla jännittävää ja vähän tietysti ammatillisestikin silleen mielenkiintoista, että kun näitä töitä tekee, niin tässä nyt joutuu joka toinen päivä jääväämään itsensä jostakin tekemisestä, joka koskee niin kuin politiikkaa tai velipoikaa.
Silloin alkuvaiheessa, kun Juha aloitti poliitikkona, niin myös tämä hengellinen tausta nostettiin jollakin tavalla esille. Keskustalaisuus ja lestadiolaisuus taitaa olla aika mehevä yhdistelmä, eikä niistä suunnista aina nyt ole niin väliä. Miltä sinusta näytti? Oliko se omasta hengellisestä taustasta puhuminen vaikeaa?
No oli se varmaan, ja varmaan se on hirveän haasteellista sen takia, että kun sen ymmärtäminen on niin vaikeaa. Joku rauhansana ei sano kellekään mitään. Lestadiolaisuus sanoo ehkä suurimmalle osalle
niin isot, perheet.
Isot perheet, ei telkkaria ja pesukonemalli määritelty. Siis sellaisia, jotka ei ole niin kuin ihan tästä elämästä ne määrittelyt. Niin jotenkin sitäkin oli mielenkiintoista seurata, että mitenköhän se tuosta niin kuin ui kuiville noista lahkomäärittelyistä ja muista. Mutta kyllä se siitä kummasti näkyy asettuneen, että voi olla, että se on asia, joka vielä nousee esille.
Tähän ohjelmaan sä oot saanut valita kaksi laulajasta. Ensimmäinen on Tule Jeesus ja siunaa lastas. Miksi sä halusit tämän kappaleen?
No tää liittyy nyt kans niihin rauhansanan muistoihin, että me laulettiin tämä meidän rippileirin päätteeksi. Ja jotenkin se on musta vaan aika niin kuin väkevä rukous tämmöisen elämäntaipaleen sujumisen puolesta ja semmoisen pienen heikon ihmisen turvautumisesta Jumalaan. Siitä se mun mielestä niin kuin kertoo.
Eli sä kävit siis rauhan sanan piirissä sitten vielä rippikoululeirillä.
Kyllä.
Mari Leppänen ja kerrottu elämä.
Äsken kuultu laulu kaikui Jounin lapsuudesta ja itse asiassa konfirmaatiokirkon alttarilta. Voi olla, että siinä oli jotakin sellaista, joka on tuttua meistä aika monelle. Mutta mitä tapahtui sitten lapsuuden uskonnollisuudelle?
No, se nuoruus oli sitten aika semmoista ristiriitaista aikaa kaikkinensa, että mä muistan, että mä olin mukana hirveän monennäköisissä liikkeissä. Mä olen käynyt helluntalaisten tilaisuuksissa ja monennäköisissä hyvin karismaattisissa rukouspiireissä ja se opiskeluaikana Oulussa, niin jotenkin se oli sellaista hirveätä hakemista. Jotenkin sen hylkäsi sen lapsuuden kristillisyyden ja haki tällaisia, ehkä vähän jotakin ihmeitä tai tällaisia kokemuksia niin kuin Jumalan olemassaolosta, jota ei mulle sillä tavalla kyllä tästä taipaleella siunaantunut, mitä sitten ehkä joillekin. Mutta samalla se oli kyllä aika hajottavaa aikaa, että siinä niin kuin se katse oli aika lailla niin kuin omassa itsessä ja niissä omissa tuntemuksissa, jotka oli ehkä vähän myöskin sitä lestadiolaista perua, että koen, että se painotus on aika paljon siinä, että miltä sinusta itsestäsi tuntuu ja tunnetko sitä syntiä ja jos tunnet, niin se on pantava pois. Niin tämmöisessä tietyn tyyppisessä karismaattisuudessa on vähän samaa, että mitä sinulla on, mitkä ne lahjat on tai Jumalan antamat hyvät asiat, oletko saanut niitä. Jos et ole saanut, niin sinun puolesta pitää rukoilla, että se este, joka sinua estää saamasta ja kokemasta, niin täytyy saada pois. Ja muistanpa yhden yön, milloin ihan tällaista riivaajaakin minusta ajettiin niin ulos sen takia, koska näin ei käynyt tai en saanut näitä karismaattisia armolahjoja. No ei siinä. Itse en sitä hirveästi säikähtänyt tai se oli vähän erikoinen kokemus, mutta aika moni muu siinä sitten oli ihan pelkäsi tosi paljon sen jälkeen ja se ei se ollut millään tavalla niin kuin rakentava kokemus varmasti kenellekään.
Minkä ikäinen sä olit siellä?
Mä olin opiskelemassa varmaan semmoinen vähän yli 20.
Eli sitä maailmanjärjestystä piti tavallaan rakentaa kokonaan uudelleen.
Sitä piti rakentaa ja sitten piti ottaa selkeä irtiotto siitä jotenkin siitä lapsuuden kristillisyydestä, että se nyt ei ainakaan ole sitä oikeaa ja varmaan semmoinen 10 vuotta myöhässä oleva murrosikä tai joku siinä sitten niin kuin piti vielä sairastaa.
Löytyikö sitä kotia sitten mistä? Tai missä sä jotenkin koit olevasi? Niin kuin?
No ei oikein löytynyt, eikä ehkä ole löytynyt oikein vieläkään, että olin aika monta vuotta, itse asiassa 20 vuotta niin kuin kristillisissä järjestöissä töissä ja en mä niitä koskaan oikein niin kuin hengelliksi kodeksi kokenut. Et ehkä joku semmoinen hengellisen kodin voimakkain kokemus on niiltä nuoriso- tai lapsuuden lopun vuosilta, kun pidettiin jotakin leirejä ja laulettiin ja istuttiin jossakin rantakalliolla ja laulettiin hengellisiä lauluja, niin se on varmaan sellainen jotenkin hengellisesti kotoisin kokemus. Mutta sen jälkeen mulla jotenkin hengelliset yhteisöt on jollakin tavalla niin kuin vaikeita. Niissä kaikissa on semmoisia kysymyksiä, joista mä en oikein tahdo päästä yli. Ja missä mä jonkun verran olen mukana, on ihan meidän paikallinen seurakunta täällä Helsingissä. Ja tämän haastattelun jälkeenkin meillä on siellä semmoinen sana- ja rukouksen ilta, jossa on mukana juontamassa. Ja se on jotenkin ollut semmoinen kiva ja helppo paikka ja on tykännyt olla siinä nyt jo pari vuotta mukana. Mutta jotenkin se, kyllä mä hirveästi mietin sitä hengellisen kodin niin kuin kaipuuta ja toisaalta sitten en ole ihan varma, että mistä se voisi löytyä.
Niin, mä en tiedä liittyykö se siihen, mutta tavallaan kun on ollut vahva hengellinen yhteisö, niin kuin se lestadiolaisuuskin on, ja sitten tavallaan nähnyt sen yhteisöllisyyden toisaalta positiivisen voiman ja sitten toisaalta sen kivun, niin jättääkö se ihmiseen semmoisen kokemuksen, että sitä sitten niin kuin loppuelämänsä etsii sitä jotakin kotiin?
Se voi hyvin olla, että se onhan ne hirvittävän vahvoja kokemuksia ja hyviä kokemuksia. Ne sellaiset, niin kuin, että meillä ei ole tässä maailmassa mitään hätää, että meillä on niin kuin armollinen Jumala ja meillä on niin kuin toinen toisemme ja meitä on täällä paljon. Ja tässä on aikuisia ja nuoria ja kaikkia niin kuin, jotka jakaa tämän saman. Niin en mä oikein usko, että sellaista kokemusta tai kotia enää löytyy ikinä.
No ketkä oli sulle nuoruudessa tai oliko tämmöisiä niin kuin tärkeitä ihmisiä, jotka jotenkin vaikutti sit siihen sun omaan matkaasi?
No mulla on muutamia semmoisia hyvinkin tärkeitä, että yksi oli, ehkä ensimmäinen oli meidän Puolangan seurakunnan nuoriso-ohjaaja Ilmari Aho, joka piti hyviä nuorten iltoja, jonka kanssa retkeiltiin ja vaellettiin ja tehtiin kaikkea mahdollista tällaista toiminnallista. Ja Ilmari piti myös hyviä tämmöisiä raamattuopetuksia. No sitten oli tästä rauhansanakaudelta niin Muonion entinen kirkkoherra Tuomas Pöyhtäri, joka piti meille rippileirin ja kävin sitten isosenakin muutamalla leirillä, missä Tuomas oli sitten itsekin pitämässä leiriä. Tuomas oli jotenkin persoonana sellainen, että häneltä saattoi kysyä aika vaikeitakin kysymyksiä, sellaisia, mitkä oli jotenkin niin kuin, joita en kyllä monelta tohtisi kysyä. Vähän semmoisia epäileviä kysymyksiä. Tuomas oli hirveä tämmöinen jotenkin lämmin ja on varmasti vieläkin elää edelleen. Mutta ehkä sitten kaikkein tärkein henkilö tai ja ehkä kirjakin, jota olen lukenut tai joka on kirjoittanut kirjaa, on sitten Kalevi Lehtinen, jonka kirjaa luin tuossa opiskeluaikana kaikki, mitä siihen mennessä oli ilmestynyt. Ja muistan, että Kalevi Lehtisellä oli jotenkin tämä ehkä se tärkein ajatus, että ei laivakaan heitä ankkuria niin kuin omaan ruumaansa. Eli ei ihmisenkään pidä katsoa sitä, mitä hänessä on. Vaan että jos sydän syyttää vaikka jostakin, niin Jumala on suurempi kuin sydämemme ja pitää katsoa niin kuin itsestä poispäin. Niin kuin, että sieltä se armo löytyy, eikä niistä tavallaan omista kokemuksista. Tai se oma uskon kokemus ei ole mikään mittari. Ja se oli mulle hirveän tärkeä löytö ja on edelleenkin siitä jotenkin roikun siinä kiinni, vaikka monesta muusta on ote kirvonnut.
Eli tavallaan niin kuin katse kääntyy itsestä ulospäin.
Kyllä.
Joo. Mä vielä vähän palaan näihin. Sä kerroit hurjia kokemuksia näistä nuoruuden vuosilta, näistä karismaattisista yrityksistä. Vahingoittiko se uskonnollisuus sua?
Ehkä on vähän vaikea voi olla, että vahingoittikin. Ja ehkä joku semmoinen herkkyys, niin kuin mikä oli itsessä, niin tavallaan se vahingoitti jotakin niin kuin sellaista. Että mä en muista, että mulla olisi mitenkään jäänyt semmoisia traumaattisia kokemuksia, mutta ehkä mä jotenkin totuin osin myös siinä rauhansanalaisuudessa olemaan paikalla, mutta olemaan muualla. Eli kun joku tilanne alkoi pelottaa tai ehkä jotkut kotonakin jotkut kokemukset, että en ole tässä, vaan mieli on muualla. Ja sama kokemus sopii sitten esimerkiksi siihen tilanteeseen, kun tätä oletettua riivaajaa siinä ajettiin pois. Niin mä ajattelin jotakin ihan muuta, todennäköisesti hyvin maallista asiaa. Ja ajattelin, että mä en halua niinku olla tässä paikalla, vaikka olin varmaan polvillani jossakin olohuoneen matolla. Ja se on tehnyt vähän sellaisen jotenkin juurettomankin olon, että huomaa joskus, jos ei ole jossakin ihan kotona, että eihän mä oikeasti ole edes paikalla. Mä en kuule, mitä toiset puhuu. Että joku sellainen niin kuin, ei läsnä olemisen, vaan poissa olemisen niin kuin, taipumus siitä ehkä on jäänyt. Ja toisaalta ehkä myöskin sitten se, että on nähnyt hengellisissä yhteisöissä niin paljon semmoista, johon ei voi niin kuin, tavallaan sitoutua, jota ei halua kokea, niin on sitten tehnyt ehkä aika vaikeaksi sen kodin löytymisenkin sitten myöhemmällä iällä.
Mistä sä luulet, että se hengellisten yhteisöjen tarve synnyttää tätä kokemuksellista ja tavallaan tämän kaltaista toimintaa oikein tulee, koska sitä on eri muodoissaan kuitenkin aika monessa yhteisössä?
No mä ajattelen, että siinä on vähän niin kuin kaksi puolta. Toinen on semmoinen ihan terve ja oikea, että onhan tarve kokea ja se on ihan ok ja liikaa korostetaan ehkä jopa niin kuin järkeä tai ei tämä elämä nyt mikään järkevä juttu sinällään ole, jos multa kysytään. Mutta sitten ehkä sitten se kielteinen puoli voi olla se, että siinä ei jotenkin niin kuin luoteta Jumalaan tai halutaan niitä semmoisia merkkejä vähän niin kuin, että Jumala ei ole olemassa, jos meillä ei ole näitä merkkejä tai kokemuksia. Ja se on musta sitten taas sellainen niin kuin epäluottamuksen tie, että silloin se katse on totisesti siellä niin kuin omassa puserossa ja se ei ole niin kuin Kristuksessa, jonka armo kattaa, vaikka ikinä ei tuntuisi yhtään miltään, vaikka olisi niin kuin täysin kylmä ja paatunut eikä muuksi muuttuisi, mutta jos tähän armoon turvautuu, niin sitten on, niin kuin, sitten on kaikki hyvin. Ja mä luulen, että se on ehkä vähän sellaista niin kuin epävarmuutta myöskin siitä, että voiko tähän Jumalaan oikeasti niin kuin luottaa.
Hengellisten yhteisöjen epävarmuutta.
Niin, ja sitten myöskin meidän ihmisten niin kuin epävarmuutta. Että ainahan se on kivempi, jos pystyy jotenkin todistamaan sen, mitä mieltä on tai mihin uskoo. En mä ainakaan pysty. Mä ainakin vaan takerron kiinni ja toivon, että se on totta.
No miten vanhemmat katteli vierestä, kun oma lapsi sitten etsi sitä omaa paikkaansa? Että sä kuvasit, että tavallaan sitä yhteistä seurapirttiä ei sillä tavalla enää ole. Mutta että miten se matka suhteessa heihin kävi?
No siinä tuli varmaan muutenkin otettua vähän semmoista etäisyyttä silloin, niin kuin, jos opiskeluajoista puhutaan, kun oli toisella paikkakunnalla ja kuitenkin oli toistaista kilometriä välissä, että enkä mä heidän kanssaan näistä asioista kauheasti jotenkin keskustellut. Mä jotenkin ajattelin, että ei tämä enää niin kuin kuulu heille. Kyllä mä yhden tilanteen muistan, kun mä yritin jotenkin käännyttää niitä sellaiseen, että niin kuin tämmöisen kielillä puhumiseen ja muista minkälainen keskustelu mä käytiin, mutta siinä ei oikein niin kuin informaatiot kohdannut, että isäitän oikein tietää, mistä oli kysymys ja mä yritin kovasti sanoa sitten, että näin se homman pitäisi mennä ja lopetettiin lyhyen ja puhuttiin jostain muusta.
Onko kuitenkin se hengellisyys jollakin tavalla mukana edelleen näissä teidän perheyhteisissä kokemuksissa ja se tavallaan luonnollinen osa sitä, vaikka sitten se seurapirtti on vähän laajentunut?
On se sillä lailla, että kyllä meillä niinku ruokarukousta luetaan ja jos joulua vietetään ja muuta, niin sitten tavallaan siihen liittyvät jouluevankeliumit ja muut ja tämmöistä siunauksen toivotusta ja muuta, että ne on varmaan sellaista, jotka on sitä perua, mutta rupesin just miettimään, että tätä perinteistä Jumalan tervettä me ei varmaan ole toivotettu aikoihin. kyllä se vähän ehkä semmoinen myöskin niin kuin jakava tekijä on, että kun me kuitenkin aika moni meistä lapsista on vähän niin kuin irti siitä perinteestä jo aika paljon, niin ehkä se on vähän semmoinen, mitä vähän niin kuin varotaankin, ettei nyt sitten, ettei kenellekään tulisi paha mieli.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Radio Dayssa on vuorossa Kerrottu elämä. Minun nimeni on Mari Leppänen ja vieraana on tänään toimittaja Jouni Sipilä. Mikä on se musta lintu, joka tänään yrittää istua olkapäälle?
Aika paha kysymys. Mä ajattelen, että tuossa laulussa niin kun mun mielestä puhuttelee lähinnä niin kun kaksi asiaa, että joka molemmat liittyy niin kun tuohon rakkauteen. Että jos ajattelee niin kun ihmisen hengellisyyttä, niin se musta lintu on se, että kun toivo kuolee ja rakkaus lähtee. Sen jälkeen on tavallaan niin kuin kaikki mennyt. Jos ihmisellä niin kuin ei ole rakkautta eikä ole toivoa. Mutta sitten inhimillisesti ajateltuna toi samainen kokemus voi tulla ihan sitten inhimillisestä elämästä, että jos ei ole tavallaan ihmistä lähellä, jos ei ole toista ihmistä eikä hänen semmoista niin kuin apuaan, tukeaan, läsnäoloaan, niin musta lintu voi laskeutua olkapäälle. Ehkä nyt en juuri tällä hetkellä koe, että siinä nyt taivaalla kaartelisi mustia lintuja, mutta tiedän, että aika lähellä ne on, jos elämässä jotakin tapahtuu.
Äsken kuultu kappale oli siis Pekka Ruuskan Korppi olkapäällä ja se oli Jouni Sipilän toinen laulu, jonka hän oli valinnut tähän ohjelmaan, joka on ollut tärkeä omalla hengellisellä matkalla. Uskonnollinen matka on vienyt sinua myös merkitysten kriiseihin ja epäilyihin. Mikä on menettänyt merkitystään?
No tuossa jo tuli vähän puhuttua tämmöisestä niin kuin hengellisestä kodista ja ehkä tämmöisestä seurakuntayhteydestä. Se on menettänyt merkitystään, se on ohentunut, joka on myöskin surullinen asia, mutta jota en oikein osaa kaivata tai etsiä. Sitten jotenkin niin kuin viime aikoina tämmöinen, niin kuin olen ehkä kuvannut sitä vähän sellaiseksi, että olen niin kuin antanut monessa asiassa periksi. Ja olen niin kuin luovuttanut, joka on tavallaan myöskin terve, että antaa periksi ja antaa avaimet Jumalalle, että tämä on nyt niin kuin sinun juttusi. Mutta jossakin elämänvaiheessa hirveästi mietin jotakin kärsimyksen ongelmaa, että mikä se kärsimyksen, mistä se tulee. Miksi paha tuli maailmaan? Eikö Jumala halunnut pysäyttää pahaa? Eikö Jumala pystynyt pysäyttämään pahaa? Molemmat huonoja vaihtoehtoja. Ja sitten kaiken näköiset niin kuin tämän tyyppiset asiat, joita niin kuin kohtaa ihan keskusteluissa, joita on kauhean vaikea selittää. Ja muistan, että tuossa viime vuoden puolella sitten niin kuin jossakin vaiheessa ajattelin ja sanoin ääneenkin yhdessä porukassa, että mä luovutan, mä en keksi, mä en jaksa enää niin kuin ajatella näitä. Ja mun mielestä muutenkin tämä elämä on jotenkin tämmöinen hyvin ristiriitainen ja outo näin inhimillisellä järjellä ajatellen, että jos ajatellaan tätä ihmisen tarinaa, että ihminen luotiin, se lankesi syntiin, tässä on paljon sellaisia, mitä ihminen ei voi itse valita, sitten sen täytyy kokea niin kuin syyllisyyttä niistä synneistä, joita se ei ainakaan luterilaisen käsityksen mukaan pysty edes niin kuin valitsemaan. Ja sitten vielä tämä niin kuin pelastuminen, miksi jotkut pelastuu ja jotkut ei pelastu. Tavallaan sekin selitys ei tunnu niin kuin oikeudenmukaiselta. Ja nämä kaikki yhdistettynä tuohon kärsimyksen ja pahuuden ongelmaan, niin jotenkin tuntuu, että nyt mä en niin kuin enää jaksa miettiä. Nyt riittää. Että mulle se ehkä merkitsi sitä, että takeruin Jumalaan. Monella tavalla tunnen, jos nyt uskovaisuutta voi mitata. Ehkä ei sitä toivottavasti voi, mutta on semmoinen kokemus, että on ehkä jopa niin kuin uskovaisempi sen periksi antamisen jälkeen. Ja ehkä siinä on osa myös sitä Jumalan katsomista, että toivottavasti sulla on tämä homma hanskossa, mulla tämä ei ole. Tämä en niin kuin tätä kuvioa niin kuin ymmärrä. Ja nyt just tällä hetkellä on siitä sillä tavalla niin kuin helpottunut olo, että en minä ole ei tämä elämä ole niin kuin mun keksintä. En mä ole niin kuin sillä tavalla vastuussa näistä selityksistä. Totta kai omasta elämästä olen ja haluankin olla. Mutta jollakin tavalla se oli myöskin tämmöinen vapauttava, ehkä pikkupoikamainen ratkaisu, että jospa se iskä tietäisi.
Mitä tapahtui, kun uskalsi antaa periksi? Ei tipahtanutkaan ohi Jumalan.
se oli hyvin, mun mielestä se oli sellainen jotenkin armollinen kokemus ja sellainen niin kuin, että on jotenkin oikealla paikalla. Ja varmaan siinä taustalla myöskin semmoista, että on yrittänyt aina niin kuin selittää ja koettanut aina niin kuin kääntää asiat parhain päin. Ja on roolikin ollut ehkä monessa paikassa se, että on ollut se virallinen optimisti, joka on aina koettanut niin kuin jotenkin olla parhain päin ja selittää ja mitä milloinkin. Ja sitten myöskin näistä nuoruusvuosista jäi se, että tavallaan olkaa aina valmiit vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Tämä voi olla Raamatusta tai sitten ei, mutta jotenkin se, että täytyy olla aina niin kuin jotenkin aukoton selitys niin kuin valmiina. Ja sitten kun huomasi, että ei mulla vaan niin kuin ole, ei lähde, enkä pysty sitoutumaan niihin selityksiin, joita nyt ehkä jostakin luen tai jostain netistä löytyy tämmöisiä keskusteluja ja sitten toteaa, että ei, en allekirjoita tuota tai en jotenkin pysty luottamaan tuohon. Mutta sitten niinku se kokemus, että ei, se on niinku mun selityksistä kiinni. Ei usko ole sitä, miten minä sen selitän, vaan se on jotakin niinku minua suurempaa. Ja siihen mä niinku jotenkin tukeudun, että sillä mennään.
Kuulostaa aika tavoiteltavalta ja hyvältä tilalta. Onnittelen sua siitä.
No, en tiedä. Tämä ehkä kuulostaa nyt semmoiselta ihanteelliselta, että eihän tämä sillä tavalla niinku suuria asioita ratkaise. Ja yhtä lailla se kärsimys on niinku selittämätön asia edelleen, mutta olkoon sitten. On sitä minua fiksummatkin miettinyt.
Niin ja ehkä se on matkan vaihe. Sitten tulee taas uudet kysymykset.
Niin.
Radio Dayssa siis Kerrottu elämä ja studiossa Mari Leppänen ja Jouni Sipilä. Aika paljon avasitkin tuossa jo, mutta vielä ehkä kysyn kuitenkin, mikä tänään on vaikein kysymys Jumalalle?
Joo, mulla on joskus ollut semmoinen ajatuksessa semmoinen taivassimulaattori. Jos saa toivoa, en ole ehkä rukoillut asian puolesta, mutta jos taivaassa voisi olla semmoinen simulaattori, jonne voisi syöttää se, että jos elämässä olisi valinnut toisin, niin sitten katsottaisiin 70 vuotta, miten se elämä olisi mennyt tai paljonko sitä nyt sitten tuleekaan. Mutta mulla olisi Jumalalle aika paljon tämän simulaattorin ulkopuoleltakin sellaisia miksi-kysymyksiä, ihan niin kuin jollakin pienellä lapsella, että miksi näin? Miksi päädyit tähän ratkaisuun? Miksi annoit pahuuden tulla maailmaan? Miksi sallit kärsimyksen? Miten keksit tämän ihmisen tarinan? Kun loit ihmisen, tiesitkö, että hän lankeaa syntiä? Loitko silti? Vai tuliko se yllätyksenä? Vai? Mulla olisi tämmöisiä niin kuin ehkä aika basic kysymyksiä, mutta niihin olisi kyllä sitä aika paljon niin kuin jatkokysymyksiä.
Katsotaan, saako niihin elämässä vastauksia. No mikä sitten on rakkain hengellinen muisto?
Rakkain hengellinen muisto. Kyllä se varmaan liittyy tämmöisiin leireihin ja matkoihin. Seurakunnan Lapin vaellukset oli sellaisia. Vaellettiin tuolla Ylä-Lapissa ja laulettiin lauluja iltanuotiolla ja keskusteltiin ja ne oli jotenkin, ne muistaa vieläkin ne tunnelmat. Rippileiri oli kaiken kaikkiaan sellainen, että kyllä laittaisin sen ehkä elämäni tärkeimmäksi 2-viikkoiseksi niin kuin sen ajan. Ja sitten jotkut sellaiset oivallukset, että kun oli nuorena miehenä hyvinkin ahdistunut ja varmaan jos olisi ollut nykypäivän kallonmittajat paikalla, niin olisi ollut jonkun tämmöisen psyykkisen avun tarpeessa. Niin sitten tavallaan ne semmoiset armon kilahdukset, kun luki jotakin Kalevi Lehtisen kirjaa, joka sanoi, että ei sillä niin väliä, mikä sinä oot, vaan oleellista on se, mikä Jumala on. Joku tämmöinen oivallus, tai kun luki Mikko Aallon kirjaa tuolla jossakin Karjalan metsässä, nukuin auton takakontissa, kun ei ollut oikein rahaa mennä muualle yöksi, niin luin sitä kirjaa siellä ja miten Mikko Aalto siinä kirjassa avaa tämmöistä armon käsitettä, niin muistan näitä hetkiä siinä yöllisessä metsässä, kun sitten jotenkin oivalsi, että näin se niin kuin oikeasti, että armo on jotakin muuta kuin sitä oman itsensä penkomista ja omaa syntien tunnustamista tai jotakin sellaista niin kuin minun tekemistä.
Sussa on semmoinen kiinnostava piirre, että tavallaan sulla on niin kuin monenlaisia näitä hengellisiä viitekehyksiä ollut elämän matkan aikana. Että on toisaalta ollut tätä lestadiolaisuutta ja sitten tätä raamattuopistoa ja näitä erilaisia yrityksiä. Onko tämä osa sitä tavallaan itsestä pois katsomista, että niin kuin toisaalta, että on etsinyt, mutta että myös osaa olla erilaisten hengellisyyksien kanssa.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Mun on ollut aina helppo olla ehkä semmoisen tietynlaisen ulospäin asettumisen kanssa, mutta mä en koe mitään tilanteita niin kuin ristiriitaisiksi tai ahdistaviksi. Ei ole sellaista hengellistä yhteisöä vielä, jossa mä kokisin niin kuin jonkun kokouksen ahdistavaksi tai saarnatyylin tai jonkun vaatimuksen tai joku tämmöinen. Mä en niin kuin ahdistu. Musta on todella mielenkiintoista niin kuin kierrellä hengellisiä yhteisöjä. Yhtä aikaan tehtiin yhden kaverin kanssa sitä Helsingissä tosi paljon. Käytiin melkein kaikki, mitä vaan ikinä löydettiin. Jouduttiin pulaan monessa paikassa, mutta tuota, niin kuin jotenkin se, että ehkä siinä on myöskin sitä, että sitten jotenkin oppii ajattelemaan myöskin niin, että enemmän meitä yhdistää. Että jos mä nyt oikeasti ajattelen, että Jumala on jotakin kaikkia meitä suurempi ja hänen puoleemme tässä kaikki käännymme, niin kyllä meitä, vaikka me käyttäydytään eri tavalla ja tullaan ihan eri ryhmistä ja toinen edustaa amerikkalaista kristillisyyttä ja minä jotakin Lapin perukan kristillisyyttä, niin silti meidän uskomme on niin kuin yhdessä jotenkin suurempi kuin se, mitä me olemme niin kuin erilaisia. Et sellainen kokemus mulla on jo hyvin varhain ollut, että kyllä tässä jotenkin niin kuin samaa joukkuetta ollaan, vaikka noi aika outoja onkin.
Se on kiinnostava näkökulma hengellisiin maailmoihin. Toisaalta se on niin kuin koko elämässä niin, että niitä elämän pelikortteja ei voi valita. Sitten niiden kanssa yrittää pelata niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla onnistuu.
Niin ja sitten tavallaan se on ihmisyydessä mun mielestä ihan sama kysymys, että kun hirveän helposti me leiriydytään niin kuin joihinkin sellaisiin inhimillisiin blokkeihin, että voidaan olla eri paikkakunnilta tai eri puoluetta tai eri uskonnollisuutta. Ja yksi semmoinen aika voimakas kokemus oli itselle sekin, että me ollaan kuitenkin ensisijaisesti niin kuin ihmisiä. Ollaan me sitten mitä tahansa, mutta että kuinka paljon se ihmisyys yhdistää meitä enemmän kuin se, missä me ollaan niin kuin erilaisia. Meillä kuitenkin on niin kuin aika lailla samat kysymykset. Kaikki etsii sitä rakkautta ja yrittää pitää sitä mustaa lintua siellä taivaalla. Ja kaikki haluaa uskoa johonkin, joka on totta ja oikeaa. Ne valinnat on sitten erilaisia, mutta se ei tee meistä niin kuin vihollisia keskenään tai niin kuin ei olla eri puolilla.
Kun sä katsot omaa elämän matkaa, niin kuin nyt on tultu näiden monien vaiheiden jälkeen ja tällä hetkellä jollakin tavalla se kohta oli siinä omassa kotiseurakunnassa ja semmoisessa pienessä tavassa osallistua siihen. Miltä tulevaisuus näyttää?
Synkiltähän se näyttää. En tiedä. En osaa sanoa, että ehkä jotenkin tuntuu, että voisi olla semmoinen joku niin kuin välivaihe meneillään tai joku sellainen, että en mä osaa oikein niin kuin toivoa mitään. Mulla on tosi niin kuin mukava työ, josta tykkää ja vaimon kanssa pärjätään hyvin ja jotenkin sellaiset puitteet elämässä on niin kuin tosi kunnossa. Mulla ei ole mitään sellaisia niin kuin haaveita, että jotakin pitäisi niin kuin saavuttaa. Ja nyt jotenkin tämmöinen ehkä henkinen elämäkin on viime aikoina jotenkin helpottunut, että jos nyt edes pysyisi tämä, niin hyvä olisi. Mutta ehkä semmoinen näistä merkityksistä vielä, että olisi kiva löytää joku semmoinen, vaimon kanssa monesti puhuttu tämmöistä niin kuin elämän tehtävästä. Että kun elämä on kuitenkin ollut enemmän tai vähemmän semmoista niin kuin ajautumista ja sen tekemistä, joka on jotenkin kivaa tai omaa tai jotain tämmöistä. Että olisi kiva löytää sellainen joku tehtävä tai tämmöinen, joka voisi olla semmoinen vaikka pienikin. Tai onko se sitten joku ihminen, josta pitäisi huolta, joku naapurin vanhus tai onko se sitten toiminta seurakunnassa tai sukulaisista huolehtiminen tai yhteyden pitäminen ihmisiin, jotka on yksin. Joku tämmöinen. En tiedä, ehkä.
Eikö me olla näin aika lailla myös kristillisen uskon ytimessä?
Niin, varmaan ollaan, joo, kyllä.
Et usko, Jumala eletään sitten lopulta suhteessa toisiin ihmisiin, kun sitä pääsee toteuttamaan, niin
joo.
Synnyttää merkityksiä.
Niin, kyllä.
Mitä kaipaat tänään?
Mä oon tämmönen niin kuin nostalgikko ollut viimeiset vuodet. Mä oon järjestänyt kaikkia luokkakokouksia ja lapsuuden kavereiden tapaamisia. Ja mä oon hirveän kiinnostunut ollut siitä kuulemaan niitä tarinoita, että minkälaisena ne toiset niin kuin näki minut ja meidät. Koska oli niin paljon sitä kokemusta, että oli jotenkin ulkona tai ei antautunut tilanteisiin mukaan. Niin on ollut todella niin kuin mielenkiintoista kuulla. Ja on löytynyt semmoisia sukuyhteyksiä serkkutytöt oli viikonloppuna vauhdikkaalla eteläreissullaan meillä kylässä. Ja niin kuin tämmöistä yhteyttä kaipaan sellaisiin ihmisiin, jotka on jotenkin niin kuin, niin kuin olleet jossakin vaiheessa tärkeitä, ehkä kadonneet. Ja sitten ikään kuin kerrotaan sitä tarinaa niin kuin täyteen, että miten tämä elämä niin kuin menikään. Nämä on ollut todella niin kuin hienoja juttuja.
Ja onko se uskonnollisuuskin välillä tehnyt niihin rajoja?
On se tehnyt ja aiheuttanut sen, että joitakin aikoja halunnut niin kuin unohtaa, kun se oli jotenkin niin häpeällistä tai ahdistavaa aikaa. Niin nyt on sitten voinut vähän palata sinne, että minkälaista se olikaan. Ja jännä on ollut se, että ei toiset ole muistanut ollenkaan, että ei he ollenkaan tunnista sua tuosta, mitä sä itse sanot. Mutta se on tietysti ollut se oma kokemus.
Tämä oli Kerrottu elämä. Minun nimeni oli Mari Leppänen ja vieraana oli tänään toimittaja Jouni Sipilä. Lämmin kiitos ja paljon rakkautta.
Kiitos samoin.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.